Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, mir Boži i Hrista se rodi, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je iguman Cetinskog manastira, arhimandrit Luka. Oče, pomaže Bog, dobrodošli, blagoslovite.
Bog da blagoslovi, bolje vas našo.
Za vas poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, arhimandritu Luki, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182. Oče, još uvijek slavimo praznik rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, pa ja predlažem da ovu emisiju počnemo temom Božić.
Da, još slavimo Božić i slavit ćemo ga tu negdje do bogojavljenja. Mada u ranoj crkvi Božić i bogojavljenje, to je bio jedan praznik i slavio se čak istoga dana. Ali evo, ovo pokazuje da eto, mi produžavamo Božić do bogojavljenja. A nekad, kažem, u ranoj crkvi Božić je bio slavljen na isti dan kad i bogojavljenje. Mislim, u to vrijeme je bio jedan neznabožački praznik, praznik Boga Sunca, i on se poklapao praktično sa današnjim datumom Božića, dakle po novom kalendaru 7. januara, inače 25. decembra po starom kalendaru. I taj praznik Boga Sunca je tako nekako pretio malo da zasmeta ovom prazniku Božić i bogojavljenja zajedno. I onda su sveti oci odlučili da premjeste praznik Božića nekoliko dana ranije, da bi on pao tačno na taj praznik neznabožački, da bi ga, kao što je i Hristos svojim ulaskom obarao i dole, tako da i ovaj upravljanje, premještanje praznika na neznabožački praznik potre i taj neznabožački praznik. Onda su uspjevali ovaj tropar koji danas mi pjevamo, u kojem se kaže: rođenjem tvojim, Hriste Bože naš, zasija svjetlu svjetlost bogopoznanja, jer u njemu se služitelji zvijezdama naučiše od zvijezde da se klanjaju tebi, suncu pravde. Eto, sad se umjesto onoga praznika sunca pominje sunce pravde koje je Hristos, i da vide tebe istok s visine, Gospode, slava tebi. To je tekst ove himne, ovoga tropara koji mi pjevamo na Božić. Te tako se od tad Božić slavi 25. decembra ili 7. januara po novom kalendaru. Inače, on jeste majka svih praznika, kako kažu sveti oci, i toliko je mnogoznačan da je teško o njemu govoriti ovako u jednoj emisiji. Toliko tu toga ima. On je toliko se rasprostranio svuda da u svijesti naroda on može slobodno se poistoviti sa hrišćanstvom. Čak je nevjerojatno da sva naša božićna radost, recimo da se ona projavljuje u nekim momentima na koji možda za prvi moment nismo sigurni odakle je to. Evo mi kao pravoslavci recimo imamo to badnje drvo, badnjak, predivni naš badnjak, kome se toliko radujemo, a ostali pravoslavni narodi, Rusi, Grci, oni nemaju badnjak, imaju jelku. Od njih su to preuzeli ovi narodi na zapadu. I u jednoj crkvenoj pjesmi se pominje kako je, kad se Gospod rodio u pećini, da je bilo tri drveta iznad te pećine, maslina, palma i kedar, ta jelka, eto, to je nešto slično. I da se u momentu kada se Gospod rodio, oba ova drveta i palma i maslina su se osule plodovima, a da jelka nije imala šta da prinese, i onda je, kaže, siđe anđeo i svoj okit iz zlatim i srebrnim lancima i zvijezdu i stavi na vrh, da ima čime da dočeka novorođenog Gospoda. Mi koji smo u našoj pomjesnoj crkvi, mi jelku ne doživljavamo tako, zato što nemamo tradiciju koja vezuje za to, pa su kod nas to nešto bili prenijeli za novu godinu, sjećate se toga kako je bilo, ali su sva djeca ipak osjećala sreću uz tu jelku, jer se stvarno nešto ne od ovoga svijeta dešavalo sa tim unošenjem jelke u kuću. I sva djeca i dalje vole nekako da se zavuku ispod te jelke, a to je u stvari uopšte pečat onoga što se u stvari tamo izbilo. Ispod te jelke bila je pećina u kojoj se Bogomladenac rodio, to najtoplije srce roda ljudskoga. I tako Božić se, kaže, projavljuje u tim raznim vidovima za kojih možda i nismo uvijek svjesni koliko je to. Donosi nam radost, mir, jedni i drugi se pozdravljamo sa željom božićnog mira i uvijek to onda produžavamo na sve narode, da svuda na zemlji bude mir. I kad pogledate recimo ovo današnje, ova današnja humanistička društva koja tako propovijedaju nekakve mirove, mirove koji su praktično odsustvo rata, a mi sa božićnim mirom, mi želimo prije svega mir u srcu, iz tog mira u srcu zavisi sav okolni mir ili nešto drugo. Dok, kažem, ovi usrećitelji čovječanstva u svojim planovima tako zamišljaju mir koji bi opstao samo time što nema rata, nema te konkretne. Međutim, čovjek mislim da ne može ni da, tako je stvoren, tako ga Bog sazdao, da on ne može ni da dođe do nekog mira ako ne spozna Boga, ako ga ne pusti u srce. Evo, Božić je prava prilika za to. Svi osjećamo radost primanja te blagodati. Na Božić je lako susreti Boga, jer je on sam došao da bude jedan od nas, i tu se nama otvara jedna mogućnost, eto, za pravi, onaj istinski susret sa Bogom.
Slušalac pita: Oče, do kada se pozdravljamo hrišćanskim pozdravom mir Boži i Hrista se rodi, i da li je Božić najradosniji i izvor svih hrišćanskih praznika, a Vaskrs najvažniji?
Pozdravljamo se sa Hrista se rodi, pa ja bih rekao negde, eto, do bogojavljenja, kada taj pozdrav prelazi u drugi pozdrav, Bog se javi, vaistinu se javi. Opet, to je samo u srpskom narodu, znate, ovo što svi narodi imaju, to je samo Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. neka narodna ljepota, ljepota narodnog života i od Božića i od bogojavljanja napravila to da mi govorimo vaistinu se rodi, vaistinu se javi, mada se u svojoj biti, u suštini to odnosi samo na vaskrsenje, jer vaskrsenje je nešto što je nepojamno, dakle nešto što do tada nije bilo nigde ni poznato, niti je to iko mogao da pretpostavi. I zato taj jedan događaj koji je, eto, tako da kažemo, vanredan u istoriji ljudskog roda, vaskrsenje Hristovo, zato mi ispovjedamo svoju vjeru da se to zaista desilo i zato kažemo Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Potvrđujemo to. Međutim, u ovim drugim praznicima, eto kako to narodna duša, ona osjeća, iako, tako da kažem, ne treba reći vaistinu se rodi, nego mir Boži i Hristo se rodi, kako govore i ovi ostali pravoslavni narodi, ali evo kažem, ta neka naša narodna duša, ona hoće da i to ovo proćenje Boga Logosa, koje samo po sebi jeste čudo, sigurno da je čudo i to ogromno čudo, da ga isto sa tim pozdravom i vjerom u njegov dolazak u svijet, da ga posvjedoči ovim riječima. Ista stvar je i za bogojavljanje. Što se tiče da li je to najradosniji, pa on je korijen svih hrišćanskih praznika, a eto, daje tu početnu radost kojom mi treba dalje da uzrastamo u Bogu i u crkvi, da uzrastamo, da bi nas se ta radost zaista, da bi nas ispunila i da bi postala neka vrsta našeg duhovnog krvotoka, da se praznicima radujemo. Na praznike Bog daje zaista veću blagodat. Eto, samo treba da se čovjek malo za to pripremi, da nije loše da se pomalo i zna o nekim praznicima prije nego što oni dođu, tako čovjek može nekako dublje i tješnije da uđe u to šta je to radost praznika. Divni otac Aleksandar Šmeman imao jednu knjigu, to je čak i naša mitropolija izdala, koja se zove Radost praznika, gdje je objasnio da mi u stvari sve praznike slavimo, mi ih ne obilježavamo, nego ih slavimo, to je, uznosimo ih Bogu, eto, kao naš neki prinos, a zato Bog daje blagodat i divno on to kaže, kad vidite na bogojavljanje, kaže kako leti ona voda po licima prisutnih, kako svi se krope osvećeno vodom, kaže kako iko može da zamisli priču u nekakvim terminima zagrobnog života ili tako nešto, kad je ova jedna simfonija radosti sama sobom nadlađuje smrt. Dakle, nije u pitanju faktografsko obilježavanje, nego jednostavno slavljenje tih praznika. I Vaskrs je normalno praznik nad praznicima, nešto iz čega sve uvire i u čemu sve uvire suština našeg postojanja kao hrišćana. I sve radosni događaj, zemljotres čitavog našeg bića, koje se priopštava toj tajni vaskrsenja Hristovoga, time i našeg vaskrsenja sa njim i u njemu.
Slušalac želi da kažete nešto o blaženom Jeronimu, koji je po predanju bio iz Bosanskog Grahova, i da li je njegovo ime zloupotrijebljeno od strane Rimokatoličke crkve, pita.
Saznao dok evo i ja da je Stridon Bosanskog Grahova nastavno svuda ima svetitelja koji imaju naše porijeklo, počeo od cara Konstantina, koji je iz Niša, pokojni čika Miša Đurica, profesor filozofije, nazivao ga je Kajzer Konstantin Nišlija. Dakle, za blaženog Jeronima ne znam da li bismo mogli da kažemo Jeronim Bosansko-Grahovski, on je tako poznat kao Stridonski. I mislim da njegovo ime nije zloupotrebljeno od strane Rimokatoličke crkve, zato što oni njega smatraju kao svoga, prije svega zato što je u to vrijeme, to je vrijeme nepodeljene crkve, jel, to je vrijeme četvrtoga vijeka, i Jeronim je išao po egipatskim pustinjama i zapisao živote čuvenih muževa. To što su ga oni uzeli, je to hvala im što ga nisu zaboravili. Zato je kod nas on, tako da kažemo, malo manje poznat, mada na neki način i ta historija egipatskog monaštva i malo kasnije palestinskog u našoj u pravoslavnoj crkvi, ona je poznata, međutim što se tiče šireg kruga vjernika ona to nije. Ovo što su katolici uradili sa svetim Jeronimom, to je da svaka baka u Italiji zna ko je sveti Jeronim, svuda ga ima na freskama, oni onu priču sa svetim Gerasimom u Jordanu, oni pripisuju svetom Jeronimu da je on izvadio onom lavu trn iz šape i da onda lav išao za njim, jel? Kao za velikim pustinjakom i svetim čovjekom. Ali eto tako, ja znam da sam još na studijama naučio dosta o svetom Jeronimu iz tih venecijanskih i fiorentinskih tih pala oltarskih, dakle oni ga tu prikazuju, svetog Jeronima.
Kako da se naučimo moliti se srcem, a ne rasejanim umom, pita slušalac.
Pa, prvo taj um da saberemo. A što se tiče moliti se srcem, to je ovako nekako mnogoznačno. Mislim, to može da znači nešto jako malo, može znači nešto jako veliko. Kažem, prvo da um saberemo. Saberi um, moj Gospode, tako se to mole pravoslavni monasi prije nego što počnu svaku molitvu. A što se tiče molitve srcem, ona zaista može da bude onako, eto da kažemo, neka djetinja molitva srcem, a može zaista da bude ta umno-srdačna molitva, molitva Isusova koja traži čitavog čovjeka, ali i daje osvećenje čitavog bića čovjekovog.
Da li su zaruke vjeritba na neko vrijeme prije vjenčanja samo običaj u narodu ili je to povezano sa crkvom?
Povezano sa crkvom, kako da ne. Znate, postoji taj predbračni ispit, postoji tekst za tu vjeritbu koji se danas često spaja sa samim činom vjenčanja, ali to je to. Dobra stvar je što je to ušlo toliko u narod da se to smatra, eto, nekim narodnim običajem, ta vjeritba u stvari zaista crkvena.
Slušalac želi da pojasnite riječi iz Svetog Evanđelja: zaista, zaista ti kažem, kada si bio mlad opasivao si se sam i hodio kuda si htio, a kad ostareš širit ćeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš.
To je apostolu Petru rekao Gospod kada je pitao, kada se bio odrekao Hrista pa se poslije ga tri puta priznao i onda mu je pokazao na koji će način on proslaviti Boga svojom smrću, dakle da će biti raspet kao Gospod. Zato kaže: širit ćeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš. Međutim, sveti apostol Petar je smatrao da on nedostojan takvog mučeničkog kraja kao i njegov Gospod, i zato tražio da ga raspu na opačke, što je i učinjeno, i tako je on postradao.
Šta znači izraz protiv bodila praćate se iz dijela apostolskih?
Pa da je uzalud praćati se kad je čovjek već uhvaćen. Ribari nekadašnji, a sada apostoli, oni su bili, oni su i, tako da kažemo, ribari, lovci ljudskih duša za carstvo nebesko, slovesnog jednog stada. I ovo što je rečeno isto apostolu Pavlu je rečeno na putu njegovom za Damaski obraćenju. Gospod mu je pokazao da je on praktično, iako je bio krenuo u Damask da muči hrišćane, da ih svezane dovodi u Jerusalim, da je on praktično nekim svojim unutarnjim čovjekom ipak bio otvoren za istinu i da je on bio, da kažemo tako, upecan za istinu. I zato kaže, teško je protiv bodila vraćati se, znači da se nema potrebe da se uzalud muči, da se iz ove blagoslovene mreže bogoizabranosti, bogopoznanja, da se iz nje izlači.
Koje je značenje izraza iz predpričasne molitve, neću kazati tajnu neprijateljima tvojim?
Pa u ranoj crkvi, kada je hrišćanstvo bilo gonjeno, zaista je sva služba bila tajna i oni nisu imali privilegije koje mi imamo danas, da služe po hramovima, da se u njima da kažem tako otvoreno mole i tako, već to je moralo da budu, morali su da budu to skriveni sastanci po katakombama, tako. I onda je opasnost bila izdati tajnu, jer ako izdaš tu tajnu, a tajna i to da se hrišćani skupi, ali tajna i to da se hrišćani pričešćuju živim Bogom, to nije smjelo da se izda. Bilo to jako opasno. Mogla je čitava crkvena zajednica time da nastrada. Rani hrišćani su imali tu želju da stalno budu zajedno na tim službama, pa su se okupljali, to su bila masovna okupljena u tim katakombama tada oko Rima, sad je već to praktično centar Rima, ali domiciline Sikstove katakombe. Onda, ako bi iko izdao tu tajnu, to je bilo opasno za njih, kao što je recimo i onima kojima nije povjerena tajna o tome zašto se hrišćani skupljaju, šta je to služba. To nije isto što i služba idolima, to je nešto toliko drugačije da čak nema ni praktično ni dodirne elemente. Znači da se to što čini život hrišćana, to ne smije da uđe u nehrišćanske uši. To znači, neću izdati tajnu tvoju neprijateljima svojim. To je praktično i nama danas malo ovako pouka, da kad hoćemo ovako na brzinu ljude da ih mi obogatimo vjerom, ali prvo treba ti ljudi da budu pripremljeni, a ne da im se odmah sipa uši nešto što ne mogu tada da prime. Znači prvo treba čekati malo, ono što naš mitropolit voli da kaže, nemoj cvijet da otvaraš na silu, kaže, kad dođe zrak sunca, on će se sam otvoriti. Tako i mi da malo čekamo, divno imati to oduševljenje i želju da svi ljudi spoznaju ovu tajnu, ali mora se time da se radi jako oprezno, jer nije u pitanju neka stvar, nego živ čovjek, živa duša, i nije u pitanju ništa vremeno, nego vječno.
Da li u skladu sa Božjim zapovijestima uplaćivanje rata za osiguranje života?
Odlično pitanje. Pravo vam kažem, ne znam šta bih odgovorio. Kao hrišćanin odmah bih rekao ne. To su, kako? Kakvo osiguranje? Od čega osiguranje? Međutim, danas je to neka vrsta modus vivendi, nekog načina življenja, da se čovjek ipak nekako osigura. Društvo je pristalo na, to jest svojim sugrađanima je odavno već daje penzije, što je divna stvar, to da kažemo, to je jedna fantastična stvar civilizacije, da eto društvo brine o čovjeku kad je on starika više nema mogućnosti da da zaradi onoliko koliko bi trebalo, da mu daje to. Međutim, to je otprilike ista neka vrsta ovoga, samo što je ovo, da kažemo, jasnije u suprotnosti sa Božjim promislom. E sad, mi se monasi ne osiguravamo, ja ne bih smio ništa da savjetujem ljudima, neka svako vidi koliko vjeruje u Boga pa i šta mu znači to osiguranje. Eto, u svakom slučaju nema osiguranja da ćemo sutra doživjeti dan to, ili da ćemo preživjeti ovu noć, to nema osiguranja. Svako od nas je u Božjim rukama. Sam često razmišljao o tome kako, recimo, kad mi tako malo ponestane vjere za nešto, pa onda pomislim, čovječ, čekaj, pa kroz mene teče krv, a ja to ne osjećam, to neko pokreće. Dišem, a to mi ne predstavlja nikakvi problem, to isto neko kontroliše. Znači, otprilike, nekom je baš stalo da to funkcioniše, onda je to znak da neko na mene pazi. Normalno na sve ljude. I zato da kažem, eto, što se tiče uplaćivanja rata za osiguranje života, nema osiguranja da ćete sutra moći da uplatite drugu ratu. Prvu ste možda danas uplatili, ali
Kako u duhovnom životu praviti razliku između misli i pomisli, pita slušalac.
Nije nikakva teškoća praviti tu razliku, problem je samo kako se protiv toga izboriti. Znači, pomisli su očigledno đavolji prilog, a misli mogu da budu trojake, to jest dvojake, mogu da budu od zaista od duha Božijega, što je vrlo opasno ako čovjek tako uobrazi da ima neke misli duha Božijega. Mogu da budu prirodne čovječje misli, dakle one koje su dihanje našeg duhovnog organizma, a te pomisli, to je očigledno nešto što se ubacuje, i to se zna odakle se ubacuje. Ubacuje se od ozdole. I prepoznaćemo uvijek, ako je mir, to je nešto što je, eto, dobro. Ako je nemir, to su te, bez obzira koliko nam genijalne izgledale, recimo, naročito za vrijeme molitve, tad čovjek zaista može postane Einstein. Demonu je toliko stalo da nas odvrati od molitve, da takve stvari padaju čovjeku na pamet, uz ove ostale, šta još nije uradio, pa šta treba sutra da uradi, pa se o tome razmišlja, ali zaista padaju nekakve genijalne stvari čovjeku. Ja znam, jedno mi je zamalo da napravim taj perpetuum mobile. Mjesto da od molitve napravim perpetuum mobile, dakle da bude ta umno srdačna neprestana molitva, meni toko molitve palo na pamet da ja, eto, nije loše ovdje. Kako, tako kažem, tu treba da se čovjek malo, ali i van molitve, ovako u našem životu, čim uđe neka misao, pomisao za koju osjetimo uznemirenje, ma kakva bila, očigledno je treba ostaviti po strani.
Oče, ako blagoslovite da napravimo sada kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja arhimandritu Luki, igumanu Cetinskog manastira, koji večeras odgovara na vaša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost u studiju večeras je iguman Cetinskog manastira arhimandrit Luka, a brojevi telefona Radio Svetigore su 041 230 050 041 233 182. Oče, danas smo proslavili Svetog Simona Mirotočivog. Slušalac pita, da li je to Sveti Simeon Mirotočivi?
Ne. Sveti Simeon Mirotočivi, od Svetoga Save, slavi se 26. februara, a danas se slavi Bogoludi Simon Pustinjak, kako ga nazivaju u nekim tekstovima. Čovjek koji je podigao Svetogorski manastir Simonopetru na jednom takvom mjestu da ga stvarno neko ko je lud Boga radi jedino može podići. Naš mitropolit jednom nazvao to mjesto i taj manastir Svetogorska Eiffelova kula, jedna konstrukcija od građevine, sigurno najčudesniji manastir koji u pravoslavlju postoji što se tiče te konstrukcije, a sigurno i takav po kvalitetu svojih nebozemnih žitelja, monaha koji su tamo. Dakle, u 14. vijeku Simon, za koga postoji predanje čak i da je bio Srbin, bar tako kaže nekadašnji iguman Simona Petra, otac Emilijan, je krenuo da zida taj manastir pojavljanju Presvete Bogorodice baš na tom mjestu, na užas onih koji su trebali da ga sagrade i koji su mu govorili stalno da će tu neko poginuti, da je to bezumno na takvom mjestu zidati. To je jedna stijena okomito nad morem, ja mislim da ima negde oko sigurno 200-300 metara dolje do mora i zaista jako impozantno djeluje. Oni su smatrali da će da je to jednostavno ludilo tako, na takvom mjestu podići taj manastir, ali prepodobni Simon je insistirao na tome protiv svih tih njihovih i vike i neslaganja. I onda se dogodilo nešto što je pokazalo da tu ipak volja Božja da se tu zida taj manastir, volja Presvete Bogorodice koja se tu javila. On je vidio zvijezdu nad tim mjestom i rečeno mu je da tu sazida manastir. Dakle, jedno dijete koje je služilo radnike svinom se okliznulo i palo niz tu liticu, palo sve do dolje, na što su radnici počeli da viču na prepodobnog Simona da je on kriv za smrt djeteta, da je sve to bilo zaista bezumno i da je takva tragedija morala se dogoditi tu. Međutim, posle nekoliko minuta mališa se vratio sa bokalom iz koga nije ni kap vina isurela posle pada od tih 200-300 metara niz liticu i onda su svi shvatili da je to zaista, da prepodobni Simon to radi radi onako kako je od Boga primio, da to ne radi po svojoj volji. Prepodobni Simon je sahranjen negde u manastiru, dobio je naziv Mirotočivi, ali praktično nema svjedočanstva o njegovom mirotočenju. I skoro se dogodio jedan vrlo zanimljiv slučaj da on je kao i svi ti koji imaju naziv Mirotočivi, mirotočio vjerojatno tokom svoje sahrane. Međutim, ne zna se gdje je sahranjen sada. To mjesto je ostalo negdje skriveno. I monasi su željeli da nađu gdje je on sahranjen, pa su se dugo molili da im Bog to otkrije i Bog nije otkrio. Pa su pozvali jednog čuvenog svetogorskog starca da na njegovu molitvu to Bog otkrije. On je tu proveo oko nedjelju dana u manastiru moleći se, onda je sazvao monahe i rekao je: znam gdje je sahranjen, ali nećete ga naći. nije njegova volja da, da ga nađete. Kaže, on se nalazi u tom jednom hodniku koji je, ne znam, negdje oko 150 metara dugačak, ispod njega se nalazi. Kaže, svaki dan gazite po njemu. On je to htio da ostavi kao amanet, da monasi gaze preko njegovog tijela. A kaže, nikad u istoriji nije miro izlazilo toliko iz nekog čovjeka kao iz prepodobnog Simona. I kaže, sva je zemlja ispod manastira orošena tim mirom, toliko to izlazi. A on ne želi da ga nađete zbog toga, jer kad biste ga našli, onda bi se sav pravoslavni svijet skupio da gleda to neviđeno mirotočinje i vi biste od Kaluđera postali obične kafeđije od dočeka gostiju. Kaže, to ne bi više ličilo ovo na monaški život, niti bi ovo više bio manastir, koliko bi ljudi tu dolazilo. Te tako bogoludi Simon Pustinjak ostaje skriven u vrletima Svete Gore Atonske, Božije Gore, da eto svjedoči u jednom drugom načinu razmišljanja, načinu koji je postaknut od samoga Boga i koji se zaista ne slaže, kao što se za života ne slaže sa našim mišljenjem, kao što se za života njegova misao nije mogla da nađe utemeljenje među ljudima da mu povjeruju dok nije bilo ovog čuda sa djetetom, tako eto i posle smrti, ono što bismo svi sad željeli da vidimo, to mirotočenje, eto on je rasudio da je bolje da se to ne vidi.
Slušalac pita što znači riječ svjetejšeg patrijarha našeg. Kaže da mu je to interesantno jer se još za života našeg blaženo počevšeg patrijarha tako govorilo, pa i na liturgiji. Ako to znači sveti, kaže da ga sve to buni jer koliko je njemu poznat, osnovna razlika između nas i katolika je u tome što oni odmah po ustoličenju proglašavaju papu za svetog oca.
Pa nije to isto, zato što postoji taj termin svetiteljstvo, koje označava bukvalno episkopstvo. Svjatjejši znači najsvetiji, dakle prvi među tim svetima, prvi među tim episkopima. Sveti Sava na svojoj žičkoj besedi, kada se praktično predstavljao srpskom narodu, kada je dao iskaz o pravoj vjeri, on kaže, mene Bog uzdiže na ovo svetiteljstvo, dakle na mjesto episkopa koji upravlja crkom Božom. Tako da, recimo, isto u crkvenim pjesmama ima raznih vrsta svetitelja. Ima mučenika, ima prepodobnih, ali ima neki koje zovemo baš svetitelja, a to su episkopi koji su se posvetili svojim svetim životom. I njih nazivamo svetitelji u tom jednom užem smislu, za razliku od ovog šireg smisla u kojem sve one koji su ugodili Bogu nazivamo svetiteljima. Tako da to nema nikakve dodirne tačke sa svetim ocem papom, kako ga nazivaju katolici, mada i oni otprilike idu na isto tako nešto, da on po tipu sveti, a sad kako živi to se ne ispituje. Očigledno da je neki drugi kriterijum u pitanju, ali on je po tipu sveti. A ovo je, dakle, nešto, kažem, to se odnosi samo na episkopstvo, zato se zove svjatjejši, u prevodu znači najsvetiji.
Slušateljka kaže da je imala djecu vantjelesnom oplodnjom, pa je interesuje da li je to grijeh koji treba ispovijediti i da li se to smatra abortusom, da li treba tako to ispovijediti.
Veliki problem s tim, da li uopšte pristati na tu van tjelesnu oplodnju. Ja mogu samo da kažem svoje mišljenje. Danas u crkvi mišljenja oko toga podijeljena. Očigledno da se jedan broj embriona tom prilikom van tjelesne oplodnje ubija da bi ovi drugi bolje napredovali, to je taj jedan koji izaberu, i to i jeste ubistvo. s tim što to nije onaj svjesni abortus, znate, abortus je bukvalno ubijanje djeteta voljom one osobe koja pristaje na taj abortus, a ovo je nešto sasvim drugo, ona baš želi dijete, očigledno ne može da ga ima, već se onda pribjegava toj vantelesnoj oplodnji, ali evo tu postoji ta zamka ubijanja tih embriona koji nisu dovoljno, ne znam, sazreli ili ne znam kako, nemaju određeni kvalitet ili već kako se to kaže. I pravo vam kažem, ja samo mogu da kažem svoje mišljenje, a ne mišljenje crkve, ne znam da li se u tome čak i svi slažem. Ja mislim da zaista treba čovjek tu što se tiče rađanja djece da se prepusti volji Božjoj. Dakle, pa ako ima, ako nema, eto, Bogu je sve moguće.
Da li da se molimo za naše nepravoslavne prijatelje i da li postoji razlika između ove molitve i molitve za jeretike?
Sad nema neka utvrđena molitva za jeretike, u stvari mi se samo molimo da se ti jeretici obrate iz svoje jeresi, da se obrate u pravu vjeru. A što se tiče naše molitve za naše nepravoslavne prijatelje, i tu se uglavnom za to molimo i za njihovo normalno zdravlje, za život, za zdravlje i spasenja. Nema im spasenja ako nisu u pravoj vjeri. Dakle, eto, tu bi bila ta razlika.
U mnogim knjigama, emisijama i na mnoge druge načine, ljudi koji su doživjeli kliničku smrt, bili u komi ili imali neku tešku nesreću, opisuju mjesto na kome su se našli kao vrt sa mnoštvom boja, mirisa i zvukova. Opisuju kako su se tu prijatno osjećali, kao i da su bili u kontaktu sa bićem koje čine tri osobe. Po povratku u svijest, svijet, njihovi životi se mijenjaju, postaju mnogo bolji ljudi. Da li postoji neko objašnjenje zašto se Bog umiješa u njihove živote?
Prvo i osnovno, nije uopšte sigurno da se klinička smrt da može da se poistovjeti sa bogojavljenjem, dakle sa nekim susretom sa Bogom. Izašla je knjiga Raymond Moody-a Život posle života. Ta knjiga ovako dosta uzburkala, to je bilo nekih, ja mislim, 70. godina, tu je bila ta knjiga. Kod nas je nešto kasnije došla. I tu se ta vantelesna iskustva susreta sa svjetlošću, sa nekom božanstvom, ne znam, opisuju. I sam stvarno, ima nekih opštih tipova, ali uglavnom su različite. Međutim, potaknut tom knjigom, otac Serafim Rose, jedan izuzetan čovjek, monah iz Amerike, obraćenik u pravoslavlje, je također istraživao sve to i došao do sasvim drugačijih zaključaka. Da mnogo od tih vantelesnih iskustava praktično može da bude taj zadnji susret sa demonom, ta zadnja prevara. I ovo što kaže čitaoc, da se njihovi životi mijenjaju, postaju mnogo bolji ljudi, baš to nije tako. Oni se mijenjaju tako što ti ljudi postaju nominalno hrišćani, neki od njih čak su bili to tako potpuno, da kažemo, hladni prema vjeri, a sad eto tako postaju hrišćani, postaju ispravni hrišćani, ali u stvari, znači, tu nema nikakvog osjećaja da se čovjek zaista dodirnuo sa Bogom. I otac Serafin navodi priču iz ove ljestvice Svetog Jovana Lestičnika, gdje on opisuje kako jedan monah doživio tu kliničku smrt, monah koji je bio jako nemaran i koji je, kaže, obamro oko pola sata, i kada je došao svijesti, onda je samo zamolio sve koji su tu bili da se udalje od njega, zazidao se u tu svoju keliju, 12 godina plakao od toga šta je vidio. Znači, to je bio monaha, dok s druge strane ljudi, poslovni, građani i tako dalje, uopšte nemaju taj zemljotres u susretu sa Bogom, već je to tako nekako, znate, postaju je to tako neki nominalni hrišćani, oni je to tako sad tvrde da, je, da su sad u pobožnosti, da je to tako, ali nema tog, i to možda pokazuje da i to viđenje bilo lažno. Osim toga, recimo, ta svjetlost koja se uglavnom javlja se to kao svjetlost, njima postavlja pitanja koja toliko liče na protestantsku teologiju da čak zaista mislim posumnja se to desilo da ti ljudi ne lažu, ali zaista ne lažu. Recimo, postavlja pitanje da li je ta osoba spremna za znanje, za primanje znanja, za ljubav, ali i za znanje, i doživljavaju tu svjetlost kao nešto što ih voli. Ja znam jedan slučaj iz Beograda gde je jedan čovjek koji je zaista bio i tako da kažem eto ulazi u taj duhovni život i dogodila mu se ta klinička smrt posle čak pokušaja samoubistva, i posle toga je on postao hrišćanin, na moju veliku radost, krstio se. On je pričao da je video jedan oblak svjetlosti koji ga je, kako on kaže, volio. To je tako. Međutim, nedugo posle toga on je zaista izvršio pravo samoubistvo. I takvih primjera, recimo, ovo kod oca Serafima ima. Znate, onda recimo, potpuno prelesne situacije, recimo, neznabožcima se javljaju tu njihova božanstva. Hrišćanima se normalno javlja neko ko tu predstavlja Hrista, ovima iz islama se javlja Muhamed, znači, i onda vidi čovjek da je to stvarno vrlo rijetko zaista ima susreta sa Bogom u tim, eto, tim zabilježenim slučajima koje Raymond Moody navodi, a koje to posle Serafim Rose analizira. Tako da je jako opasno to, znate, baš biti siguran da se tu javlja Sveta Trojica, evo kaže, tri osobe i tako. Tako da ne bih baš bio siguran da tome i na te priče tih ljudi treba obraćati pažnju. Ako je njihovo, eto, po djelima poznaćete, baš kaže, ako je njihovo obraćenje u vjeru posle toga silovito i vatreno, ako zaista prihvate vjeru, onda može i da bude nešto. Ali ova mlaka, nekakva preobraćenja u nekakvu pobožnost, znate, koja se odnosi samo na to da su oni sad primjerni ljudi društva i tako dalje, mislim da dovoljno govori o tome ko im se javio.
Slušalac kaže da redovno čita Sveto pismo. U Starom Zavjetu ga posebno zbunjuje to da su neki naši davni preci živjeli i do 1000 godina. Pita kako to objašnjavate i kaže da također na nekim ikonama je primijetio da Adam i Eva imaju oreole, a na nekima ne. Pa ga zanima da li crkva i njih smatra svetima.
Kaže, čudno da do 1000 godina, pa bio svijet zdraviji, kažu, pa nije bilo Coca-Cola, pa se živjelo kako treba i nije se gledala televizija do 2 ujutru, pa su eto i živjeli kako treba. Pa činjenica je da ti i prvosazdani ljudi i onda drugi ovi koji kroz istoriju, da se polako smanjuje ta starosna dob. Taj drevni Matusalo, on je živio negdje oko, ja mislim, 900 godina i tako, a ovi ostali poslije njega sve manje i manje, dok to nije došlo na neku praktično današnju mjeru. Kažu, danas čovjek živi više nego što se nekad živjelo, to je zaista greška. Čak recimo, evo, i car David kaže, šta je čovjek, kaže, u njega je svega 70 godina, kaže, u jačega da 80, a preko toga što je, to je muka i nevolja. Eto, pogledajte danas, čak i to bi bila neka berića doživjeti 70 godina. Tako da, mislim, te neke paralele nisu nešto. A što se tiče Adama i Eve, oni zaista na nekim imaju oreole, na većini nemaju kada ih pokazuju kako ih Gospod izlači iz ada. Tu nekako nemaju aureole, ali ih ima sa aureolima tamo gdje prikazuju predstavu raja. Dakle, kao već spasene. Međutim, nigdje u menologu nema nikakvih pominjanja njih kao svetih, u smislu da mi njima služimo službu, da im se molimo. Ima nešto suprotno, ima neka bogomoljačka pjesma ovih divnih bogomoljaca vladike Nikolaja, pa kaže: o jada me naš grešni praoče, s tvoga greha sva nevolja poče. I ali eto, i oni su spaseni i sigurno su u raju, Gospod je to svojim vaskrsenjem izveo, smjestio ih u raj. Ali sad, što se tiče svetih, eto, nema nekih takvih, nema službi se njima kao svetima.
Da li se riječi Isusa Hrista da je mnogo stanova u Oca mojega prije svega odnose na stepen svetosti u Carstvu Božijem?
Pa to je jedno tumačenje. Drugo tumačenje bi isto u tom smislu bilo da ne znamo mi koga ćemo gore vidjeti. Znate, mi volimo da zamišljamo svoju glavu na Hristovom ramenu i koga će on pustiti u raj i gdje će ga staviti, pa smo tako sigurni da će neki ljudi završiti u paklu. Prosto se neki put i radujemo time što će ti ljudi biti u paklu. A s druge strane, jako nam je težak kriterijum za ulazak u raj. Dakle, samo da kažem, sreća da Gospod sudi, a ne neki od nas. Kad bi sudili, tu bi ne bi baš bilo mnogo gužve u Carstvu nebeskom. Dakle, mnogi su domovi, mnogo je stanova u domu Oca moga. Ja mislim da ta riječ bukvalno znači: nemojte da sudite, nemojte vi da određujete, mnogi su domovi, on jedini zna ko je za gde. On gleda na čovjeka srca, mi svi gledamo ono što gledamo očima. Sudimo, osuđujemo, presuđujemo, smještamo u raj, izbacujemo iz raja i uopšte to ne osjećamo kao grijeh. A s druge strane, čini mi se da malo neko zrnce pokajanja kada dođe u čovjeka, kao što je to baš to pomenu što je vladike Nikolaja Bogomojce, koji su govorili: u raj pa makar u kraj. Oni uopšte nisu pitali ko tamo gdje prebiva, nego eto, ja onaj u kraj, kaže, samo za mnom da se zatvore vrata, šta je sa drugim, eto, to Bog odlučuje.
Oče, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Bogu hvala, živi bili.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost bio arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. U tonskoj realizaciji bio je Pavlo Šafranac. Hvala na pažnji, zbogom.